17 sati. Vlada predstavila promjene izbornih jedinica, oporba ih proziva za pogodovanje.
HDZ ponovno rade izbore.
U Saboru rebalansu proračuna Primorac najavio još jedan krajem godine. Rusi zasuli Kijev dronovima, Wagner se povlači iz Bahmuta. Preminula Tina Turner.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Bruno Perić, dobar vam dan. Za gotovo 80% birača u Hrvatskoj novim se izmjenama zakona o izbornim jedinicama ništa neće promijeniti. Zaključak je to premijera prilikom predstavljanja izmjena zakona. Prekrojenu izbornu kartu vladajući su obznanili javnosti i pokazali kako bi na sljedećim izborima trebale izgledati nove, modificirane izborne jedinice.
Govoreći o izmjenama zakona o izbornim jedinicama, premijer Andrej Plenković kaže, riječ je o sitnim modifikacijama izborne karte Hrvatske. Dok ih opozicija proziva da su izmjene prilagodili samima sebi, premijer kaže kako novi zakon ima 4 glavne poruke.
Osigurati jednaku težinu glasa. Druga poruka je da izborne jedinice moraju što više moguće pratiti administrativne granice, dakle granice županija, granice gradova i granice općina. Jer to s obzirom na našu demografsku strukturu, arhitekturu, nije nimalo jednostavno.
Treća poruka je da odstupanja broja birača ne bi smjela biti veća ili manja od 5%, a četvrta je da prema odluci Ustavnog suda novi zakon mora biti gotov do 1. listopada. Najviše je pažnje usmjereno upravo na treću točku, odnosno izmjenu teritorijalnih granica izbornih jedinica kako bi se, kažu vladajući, odstupanja broja birača smanjila. U svakoj jedinici prosjek birača morao bi biti nešto veći od 364 tisuće. Dodaju da u postojećem sustavu razlike dosežu i do 14% u nekim jedinicama, dok bi prema novom prijedlogu išle tek do nešto više od 2%.
To je da će čak 78% birača, dakle 4/5 naših birača, nakon ove modifikacije ostati u izbornim jedinicama u kojima su i trenutno. Dakle, za samo 22% birača mijenja se izborna jedinica.
Premijer ističe kako prema novom prijedlogu nema rezanja općina i gradova, osim Zagreba, koji bi umjesto na 4 dosadašnje izborne jedinice bio podijeljen na 3. Zagreb je sada podijeljen na 1., 2. i 6. jedinicu i otklanja se primjedba da građani određenog dijela Zagreba glasaju s biračima u Primorju, rekao je Plenković. A izborne jedinice je detaljno predstavio ministar pravosuđa Ivan Malenica. Omogućujemo da na javnom savjetovanju koje će biti otvoreno svatko da svoje primjedbe i prijedloge, rekao je.
Naravno, tu će, vjerujem, biti raznih pitanja zašto je jedna jedinica lokalne samouprave trebala biti u toj, ali ne u drugoj jedinici. Dakle, mi smo napravili ovaj prijedlog koji je održiv, dugoročno održiv, sa odstupanjem koja su minimalna.
A pitanje koje je oporba postavila je selidba Novog Vinodolskog iz 7. u 8. izbornu jedinicu, što smatraju pogodovanjem ministru Olegu Butkoviću. Na prozivke oporbe on je odgovorio.
Zakrpa, kako je rekao Bauk. Ma nije, ne osjećam se ko zakrpa, nego samo ljudi u Novom Vinodolskom moraju znati da nas SDP-ovci zovu zakrpom, pa onda kad budu glasovali moraju voditi računa o tome da glasuju za one koji im daju prosperitet, a ne one koji ih zovu zakrpom. Novi Vinodolski je bio do sada u 7. izbornoj jedinici po ovom prijedlogu. Glasovali smo sa Zagrebom, na primjer, što sada više neće biti slučaj. Tako da ja mislim da je dobro, budući da je taj čitav obalni pojas, kad govorimo o Primorsko-goranskoj županiji, od Rijeke do Senja, izuzev Novog Vinodolska bio u 8. jedino je Novi bio u 7.
Nacrt novog zakona trebao bi danas biti objavljen na javnom savjetovanju. Zatim je cilj da na prvo čitanje u Sabor bude upućen prije ljetne stanke, a da na snagu stupi prije 1. listopada. Za Medija Servis, Dora Sesar.
Predstavljenim izmjenama zakona o izbornim jedinicama oporba nije oduševljena. Dapače, mahom prozivaju vladajuće za pogodovanje samima sebi prilikom formiranja nove karte izbornih jedinica Hrvatske. Sandra Benčić iz Možemo i Mostovac Božo Petrov.
Cijeli prijedlog dokazuje ono što smo govorili čitavo ovo vrijeme kada su se i puštali baloni u novine, a to je da je čitav ovaj proces, ali na kraju vidimo i ishod potpuno arbitraran i da zapravo dokazuje da HDZ ponovno rade izbore i namješta izborne jedinice na način da sebi poveća izglede za uspjeh.
Tresla se brda, rodio se miša. Most vam je i prije 5 mjeseci rekao da će vam se upravo ovo dogoditi. Da će se i dalje birati 14 saborskih zastupnika po izbornoj jedinici, da će ostati 10 izbornih jedinica, da se apsolutno ništa posebno neće mijenjati. Pa sve smo vam to rekli prije 5 mjeseci. Zašto? Zato što njima ovaj sustav odgovara.
Teritorijalno najveća je 7. izborna jedinica koja seže od Kutine do sjevernog dijela Zadarske županije. Na takav spoj osvrnula se Anka Mrak-Taritaš iz Glasa prozvavši premijera.
On čini sve da izlaznost na izbore bude što manja. On čini sve da građani kažu, ma uopće više ne znam u kojoj sam izbornoj jedinici, to mi se sve zajedno ne da. On im zadovoljava koliko toliko formu, ali iza toga ajdemo vidjeti sadržaj. Dakle, umjesto da idemo korak naprijed, umjesto da odradimo brdo situacije u zemlji koje trebamo, jedna od situacija da imamo izbore koji su u skladu s sustavom, izbore na koji građani kažu da, idem, znam kog biram i zašto biram. Kako može bilo tko objasniti da zajednički interes imaju građani Vira i građani Novske.
Jednako kritičan je i SDP-ov čelnik Peđa Grbin.
Brate, mili, ovo manje poštuje ono što je Ustavni sud odlučio nego sustav kojeg smo imali do sada. I ti, iako ti Ustavni zakon o Ustavnom sudu daje alata da nešto napraviš, unaprijed i prije nego što si vidio konkretan prijedlog, kažeš neću to napraviti. Meni sve ovo djeluje da je Šeparović dopustio da se donese onakva odluka kako bi pokazao da nešto radi, u konačnici ne planirajući napraviti ništa.
Još jedna stvar kojom je oporba nezadovoljna, pogotovo gradonačelnici većih hrvatskih gradova, je porezna reforma, odnosno ukidanje prireza. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević najavio je što će grad učiniti po pitanju poreza na dohodak. Ističe da će reformom izgubiti oko 1 milijardu kuna. Za točne podatke čekaju informacije od porezne uprave.
Grad Zagreb će, ukoliko ostane ovakav prijedlog zakona, odnosno više zakona, mi ćemo morati dići stopu poreza na dohodak na maksimum i za ovu nižu stopu i za ovu veću stopu, onako kako je to i vlada predvidjela. I smatramo, kao prvo, da je to nužno zbog ovog ilegalnog deficita koji nam je ostavljen u nasljeđe, a koji moramo vratiti u sljedećih 5 godina, a smatramo s druge strane da je to i socijalno pravednije nego da taj manjak prihoda kompenziramo kroz povećanje cijena.
No ni to možda neće biti dovoljno, pa Zagrepčane potencijalno očekuje i poskupljenje gradskih usluga.
Media servis Vijesti plus.
Sabor je raspravljao o rebalansu ovogodišnjeg proračuna. Oporba kritizira tvrdeći da država ne štiti najranjivije građane i da zahvaljujući inflaciji sve više puni svoju blagajnu. S druge strane, financministar najavljuje da vlada do kraja godine planira još jedan rebalans i paket pomoći upravo najugroženijim kućanstvima.
Što na rebalans, što na poreznu reformu, za koju kažu kako to nije, oporbeni zastupnici imali su niz primjedbi. Tako je šef SDP-a Peđa Grbin istaknuo da se proračun povećava za 1 750 000 000 eura, dodajući kako bi građani zbog toga trebali vidjeti i osjetiti niz konkretnih mjera, a njih nema.
Primjerice jednokratnog povećanja i usklađenja umirovljenicima za sve ono što su izgubili u Plenkovićevih 8 godina. Ali toga u ovom rebalansu nema. Ali onoga što ima je postavljanje temelja za ovu nazovi reformu. Gdje se obećavalo povećanje plaća od 150 eura građanima, da bi danas saznali da tih 150 eura je u stvari 7 do 40. U prosjeku 25.
Od građana se puno uzima, a vraćaju im se mrvice, čulo se od zastupnika suverenista Marijana Pavličeka.
I upravo zbog svega toga što je sve poraslo u zadnjih 24 mjeseca za 20%, odnosno prehrambeni proizvod za 30%, država danas, jer ne štiti one najslabije, ne štiti svoje građane, uprihoduje nekoliko milijardi više nego što je planirala. A s druge strane, građanima vraća samo mrvice.
Zastupnik stranke Fokus Dario Zurovec rekao je kako je rast prihodovne strane proračuna dokaz da porez na ekstra profit nije bio potreban. Konstatirao je kako će kupovna moć građana dodatno pasti zbog novog oporezivanja koje donosi porezna reforma.
Najavljuje se porast trošarina, najavljuju se nekakvi novi porezi, a isto tako sa rastom trošarina, sa novim porezima, što mislite kako će se to reflektirati na inflaciju? da ljudi će vam biti još više siromašni. Znači njihova realna plaća će vrijediti još manje.
Ministar financija Marko Primorac je predstavljajući rebalans ponovio kako ove godine Hrvatska očekuje usporavanje gospodarskog rasta, ali da će on i dalje biti dvostruko veći od prosjeka Europske unije. S druge strane, veće od europskog prosjeka bit će nam i inflacija.
Imat ćemo iznadprosječnu inflaciju, ali ona slabi, trend je silazni i to je ono što nas veseli, a i ova razlika nije nešto što nas posebno zabrinjava u odnosu na druge države.
Očekuje ministar i daljnji rast zaposlenosti za oko 2%. Najavio je kako će krajem godine vjerojatno doći do još jednog rebalansa.
Mi ga planiramo, dakle da to znamo, to nas neće iznenaditi tada. Zašto? Prije svega imamo sredstva koja su prikupljena iz dodatnog poreza na dobit, koja smo se obvezali raspodijeliti najugroženijim kućanstvima. Dakle, mi znamo da ćemo raditi nekakve isplate koje sada nisu u rebalansu, koje nisu bili u proračunu.
U odgovoru na oporbene kritike, Primorac je rekao kako je Hrvatska po nekim istraživanjima država koja je najbolje, najučinkovitije i najspretnije prošla kroz recentne krize.
Ozbiljni ljudi su to pisali. Uspoređivali su BDP, uspoređivali su zaposlenost, nezaposlenost, uspoređivali su stanje javnih financija i vrlo eksplicitno napisali koja je država od svih država najbolje prošla kroz krizu.
Za oporbu pretpostavljamo da se s time ne bi složila, a upitno je bili i ostali građani došli do tog zaključka. Za Media Servis, Jura Koprek.
Media Servis, vijesti plus.
Ruske trupe pokrenule su novi val napada na Ukrajinu. Glavni grad zasuli su dronovima, a istovremeno borbe se vode u Rusiji, gdje su pripadnici milicije koji su upali u ruski Belgorod najavili nove napade. Ukrajinski lider Volodimir Zelenski priželjkuje borbene avione F-16.
Ovako je noćas gorjelo nebo nad Kijevom. Dronovima je napadnut glavni grad, no sustav protuzračne obrane odradio je dobar posao. Dok se u Bahmutu stanje smiruje, čelnik ruske plaćeničke vojske Wagner, Jevgenij Prigožin, poručuje da su njegove snage započele povlačenje iz tog grada, a kako bi položaje predale snagama ruske vojske. U jučerašnjem intervju oštro je poručio da se djeca običnih ljudi vraćaju u ljesovima, dok potomci bogatih uživaju.
Preporučujem elitama u Ruskoj Federaciji, skupite svoju djecu, pošaljite ih u rat, a kada dođete na sprovod i počnete ih pokapati, ljudi će reći, sada je nastupila pravda.
Mirno nije ni u Rusiji. Ruski partizani nakon napada na Belgorod najavljuju nove akcije. Mislim da ćete nas opet vidjeti na toj strani, poručuje pred novinarima Denis Kapustin, koji se predstavio kao zapovjednik Ruskog dobrovoljačkog korpusa. Za to vrijeme, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kaže da radi sve ne bili borbeni avioni što prije branili ukrajinsko nebo.
Jasno je da će nam ovaj globalni korak omogućiti da proširimo naše obrambene sposobnosti, jer samo s moćnim zrakoplovima sustav protuzračne obrane može biti potpun. S druge strane, prvi ukrajinski F-16 bit će jedan od najjačih signala iz svijeta da će Rusija zbog vlastite agresije samo izgubiti, biti sve slabija i izoliranija. To će biti signal da je ruski terorizam izgubio.
To bude signal što ruski teror prograv.
Ukrajinci su objavili nove procjene ruskih žrtava. Tvrde da su Rusi u 15-mjesečnom ratu izgubili preko 205 tisuća vojnika. Dodajmo i da se dugo najavljivana ukrajinska protuofenziva još iščekuje. Savjetnik ukrajinskog predsjednika Mihajlo Podoljak kaže da će ofenziva uključivati desetke različitih akcija, a ne jedan pojedinačni događaj. Za Media Servis, Sven Tubak.
Media Servis, vijesti plus.
Guverner Floride i najveći konkurent Donaldu Trumpu, Ron DeSantis, službeno je krenuo u kampanju za republikansku kandidaturu za predsjedničke izbore, koji će se u SAD-u održati iduće godine. U utrku je krenuo preko društvene mreže Twitter. Prijenos su obilježili tehnički problemi, pa je tako od početnih 600 tisuća slušatelja kraj razgovora dugog sat vremena dočekalo njih 300 tisuća. Kako se DeSantis želio prikazati kao sposoban političar, ovaj gaf mu je naškodio na samom startu kampanje.
kampanje. Unatoč tome poslao je jasnu poruku biračima.
Krećem u utrku za predsjednika SAD-a kako bi predvodio veliki američki povratak. Znamo da zemlja ide u krivom smjeru. Južnu granicu urušava protok droga, a u našim gradovima raste kriminal. Federalna vlada otežava prosječne obitelji koja teško spaja kraj s krajem te ne može održavati životni stil srednje klase. Naš predsjednik nije sposoban riješiti nacionalne izazove. Američki pad nije neizbježan, to je izbor.
Iako je glasnogovornik DeSantisove kampanje Brian Griffin poručio na Twitteru da je entuzijazam za DeSantisa doslovno rasturio internet, te kako je kampanja prikupila $1,000,000 u sat vremena, na Twitteru je bio popularan hashtag disaster, odnosno katastrofa. DeSantisov ulazak u republikansko natjecanje znači i obračun s njegovim nekadašnjim saveznikom, bivšim predsjednikom Trumpom. DeSantisu ide na ruku što će 25. ožujka iduće godine Trumpu početi suđenje zbog optužbi da je krivotvorio poslovne podatke kako bi prikrio novac plaćen za ušutkavanje porno glumice. Naime, baš u to vrijeme trebali bi trajati stranački predizbori za američkog predsjednika.
Media servis Vijesti plus.
Kraljica roka i soula Tina Turner, jedna od ikona glazbe, preminula je jučer u 83. godini. Pjevačica je preminula nakon duge bolesti u svom domu blizu Ciriha u Švicarskoj. Tina Turner je rođena kao Anna May Bullock 26. studenog 1939. godine u Tennesseeu. Počela je pjevati u ranoj mladosti, a postala je poznata 1960. Nakon razvoda od nasilnog supruga, Turner doživljava još veći uspjeh u solo karijeri. Proglašena je kraljicom rock'n'rolla, ostaće upamćena kao jedna od najupečatljivijih pjevačica moderne glazbe, a njezine pjesme još će se dugo pamtiti.
Tomislav Pucar prošao je u osminu finala na svjetskom stolnom teniskom prvenstvu u Durbanu. Opet je odlični Punjanin, kao i u Budimpešti prije 4 godine, pobjedio Njemca Ovčarova s 4-3. Evo što je rekao za Media Servis.
Sretan sam nakon pobjede protiv Ovčarova. Mislim da je bio dobar meč, bio je gust meč i mislim da sam ja uspio. U 7. setu sam odigrao hrabro i mislim da se to isplatilo i uspio sam dobiti 7. set.
Idući suparnik Pucar u 18:30 bit će Egipćanin Omar Asar, koji je iznenadio Šveđanina Trusa Morgarda s 4-2.
Dalje očekujem, znači isto kao i inače, pripremit ću se taktički i naravno dati ću opet sve od sebe i pa ćemo vidjeti kako će biti.
Nogometaši Hajduka obranili su naslov pobjednika kupa te tako došli do svoje 8. titule. Splićani su u finalu igranom na Rujevici sladali Šibenik. Golove su zabili u 62. minuti Dario Menjak i Marko Livaja u sudačkoj nadoknadi. Trener Splićana Ivan Leko.
Ovo je veliko osvojiti. Osvojiti nešto je veliko. Možda kod nas se stvorilo zadnjih tjedana i mjeseci kao kup je utješna nagrada ili nemam pojma, ali je veliko. O to znajući našu povijest, znajući da u 10 godina nismo osvojili ništa.
Kažemo i kako je Hrvatski nogometni savez pokrenuo disciplinski postupak protiv Marka Livaja zbog pjevanja pjesama neprimjerenog sadržaja u kojem vrijeđa navijače, klub i grad Šibenik. Braća Valent i Martin Sinković plasirali su se u polufinale dvojice na Pariče na europskom veslačkom prvenstvu koje se održava na Bledu u Sloveniji. U svojoj kvalifikacijskoj skupini bili su najbrži, ostaviši iza sebe posade Italije i Estonije. Valent Sinković.
Bila je stvarno dobra i teška, Italijani su bili odlična konkurencija, tako da nam je drago da smo imali jednu tešku utrku prije ovih glavnih polufinala i finala.
Polufinale je na rasporedu u subotu od 10:56. Sestre Ivana i Josipa Jurković zauzele su 2. mjesto u svojoj kvalifikacijskoj skupini i finale će tražiti kroz repasaž. Košarkaši Zadra izborili su finale prvenstva Hrvatske. Zadra je na gostovanju kod Cibone upisao pobjedu 85-70, te su tako došli do konačnih 2-0 u seriji. Zadra će za naslov prvaka Hrvatske igrati protiv Splita koji će imati prednost domaćeg terena, a igra se na 3 pobjede. Međunarodni skijaški savez usvojio je kalendar svjetskog skijaškog kupa za narednu sezonu i na tom kalendaru neće biti Snježne kraljice. Vijeće FISA nije uvažilo zahtjev i argumente Hrvatskog skijaškog saveza, kao ni preporuke pododbora za svjetski kup u alpskom skijanju i alpskog odbora za uključenjem Sljemena u kalendare. Oglasio se i Vedran Pavlek, direktor organizacijskog odbora na stranici saveza.
Žao nam je što Snježne kraljice neće biti ove zime, ali već razmišljamo o sezoni nakon i nadamo se i vjerujemo da će Snježna kraljica biti opet uvrštena u kalendar. U organizaciji utrka FIS svjetskog kupa ima brojnih primjera gdje drugi organizatori nisu organizirali utrke FIS svjetskog kupa svake godine, te su se ponovo nakon toga vraćali u kalendar, pa očekujemo da će tako biti i s našim utrkama.
Za Media Servis, Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo, vlada predstavila promjene izbornih jedinica, oporba ih proziva za pogodovanje.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Bruno Perić.